17 je sati. Hrvatski sabor podržao izvješće glavne državne odvjetnice te donio novi zakon o obnovi. Sastanak u Ministarstvu zdravstva bez dogovora. Inspekcija zbog uskraćenog nalaza u KBC Sestre Milosrdnice. Bliži se godina dana od ruske agresije na Ukrajinu.
Ono što je najrealnije da može dovesti do kraja rata, to su sukobi u samoj Ruskoj federaciji.
Filip Zupčić osvojio 8. mjesto u veleslalomskoj utrci na svjetskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. U Hrvatskom saboru je tajnim glasovanjem potvrđen prijedlog vladajućih o promjenama u Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa, kojim je smijenjena Nataša Novaković, a na tu funkciju dolazi Aleksandra Jozić-Ileković. Osim nove pobjede vladajućih, oporba je doznala da ima u svojim redovima zastupnike koji tajno podržavaju prijedloge vladajućih. Zastupnici HSLS-a ranije su najavili drugačiji stav od ostalih iz koalicije, dok su oni s iskustvom upozoravali da će HDZ i premijer na kraju progurati svoje želje. Vladajući su usvojili izvještaj o radu DORH-a uz brojne primjedbe oporbe.
Vladajuća saborska većina još jednom je demonstrirala da joj u Saboru ne nedostaje žetona kada joj treba, posebno kada je u pitanju tajno glasovanje. Kako je objavio predsjednik Sabora Gordan Jandroković?
Prvo, Aleksandra Jozić-Ileković 78, druga Nike Nodilo-Lakoš 0, treća Nataša Novaković 50 i četvrta Ines Pavlačić 0. Proglašavam da je za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa izabrana Aleksandra Jozić-Ileković, koja stupa na dužnost 9. ožujka 2023. godine.
Zadovoljni predstavnici HDZ-a izašli su pred novinare. Zastupnik Dražen Bošnjaković o razlozima protivljenju Nataši Novaković.
Oni su donosili odluke na temelju onih općih principa koje je propisivao zakon. Ustavni sud je stao na stajalište da to se ne može na taj način i tu su sada počele i padati odluke i na Upravnom sudu i još prije toga, dakle, na Ustavnom sudu. I stoga trebalo je promijeniti, trebalo je, znači, malo tu zauzeti drugačije stav i smatramo da će nova predsjednica zapravo na tim, da će zapravo te postupke voditi sukladno zakonu Ustavu.
Šef SDP-a Peđa Grbin zaželio je uspjeh u radu novom povjerenstvu.
Ali još više od toga želim im da pokažu kičmu. Želim im da pokažu neovisnost. Odustati od dosadašnjeg povjerenstva je pokazatelj koliko je HDZ-u neovisnost institucija nebitna. Koliko im je borba protiv korupcije nebitna i koliko im cijela ova situacija u stvari odgovara. Odgovara im situacija u kojoj mogu i žele raditi što hoće.
Iz HSLS-a, koji je dio vladajuće koalicije, ranije su poručili da ne podržavaju prijedlog vladajućih. Dario Hrebak.
Nama je to povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa važno. Mislimo da, kažem, ponavljam, da je gospođa Nataša Novaković radila dobro svoj posao. Vladajuća većina nije ugrožena. Mi imamo različita mišljenja po ovoj temi, to smo danas pokazali, ali to ne znači da sutra nećemo opet biti na onim temama koje su dobro za naše društvo, nećemo biti na istoj strani kao i naši koalicijski partneri.
Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ranije tijekom dana predviđala sličan rasplet.
Ako se ne aktiviraju neki tajni glasovi s kojima AP, pa ako se ipak tu ne odluči ne aktivirati to i da pokaže ovima koji su se izjugunili, samo vi radite svoje, imam ja rezervni igrač.
Obzirom da se radilo o tajnom glasovanju, i zastupnici oporbe i vladajućih rekli su kako ne znaju o koja tri zastupnika oporbe riječ koji su pružili potporu prijedlogu vladajućih. A saborska većina podržala izvještaj o radu DORH-a za 2021. I upravo tu činjenicu da se radi o izvještaju od prije, mnogi su koristili kao razlog da se ne osvrću na posrtaje državne odvjetnice poput negovorenja istine u Saboru. Uoči glasovanja oporbeni zastupnici u zahtjevima za stankom kritizirali su rad DORH-a pod vodstvom Zlate Hrvoj Šipek. Peđa Grbin.
Žele da ona ostane tamo, jer svoj posao radi onako kako odgovara AP-u. Kad se njegovi inicijali pojave u predmetu, taj predmet završi u ladici. Da nema Ureda europskog javnog tužitelja, neki od ključnih kaznenih postupaka koji se sada vode, ostali bi u ladici.
Mostova Marija Selak Raspudić upozorila je da mediji preuzimaju ulogu otkrivanja nepravilnosti.
Ne samo da je glavna državna odvjetnica dva puta u Hrvatskom saboru lagala, nego je ona i kršila europske uredbe i nije dostavila predmet Žalac Olafu kao što je trebala. Nije pitanje hoće li, nego kada će, ako već ne naše, onda europske institucije pokucati na vrata AP-a.
Državnu odvjetnicu branio je HDZ-ov Krunoslav Katičić. Katičić je jedan od protagonista SMS-ova s bivšim čelnikom Hrvatskih šuma, pa je njegova obrana Hrvoj Šipek ponukala oporbene zastupnike na reakciju. Sandra Benčić.
Vi branite glavnu državnu odvjetnicu, a ona je dva puta lagala Saboru da bi branila vas. Bez povjerenja u instituciju glavnog državnog odvjetnika nema povjerenja u pravosuđe.
Sa Medija servis Hrvoje Gašparec.
Dodajemo da je u Saboru izglasan prvi zakon novog ministra graditeljstva Branka Bačića i četvrti zakon o obnovi u protekle tri godine. Poduprlo ga je 99 saborskih zastupnika, što znači da je uz HDZ-ovu koaliciju stao i dio oporbe, SDP i zeleno-lijevi blok. Prokomentirao je to i premijer Andrej Plenković.
Ma vidim da je usvojen zakon o obnovi praktički konsenzusom, što je jako dobro.
Osim toga, prokomentirao je Plenković nakon nekoliko dana svojevrsne neizvjesnosti i ranije spomenute kazne za curenje informacija. Podsjetimo, ranije ovog tjedna izašao je s ovom najavom nakon što smo svjedoci da proteklih tjedana informacije iz istraga cure.
Ovo što gledamo zadnjih nekoliko godina od kad je okvir pozitivnih propisa koji reguliraju izvide, istraživanja, istražne radnje, općenito faze kaznenog postupka, nije dobro. Nije dobro za ljude koji su u postupku, nije dobro za stvaranje ozračja, nije dobro za nekakvo javno ozračje u kojem se nerijetko unaprijed ljudi osuđuju. Dožive svojevrsnu javnu osudu, a kasnije kad proces bude gotov, više to nikoga nije ni briga.
Nakon njegovih najava, mnogi su se digli na noge zbog toga što se time želi utjecati na medije. Premijer ipak umirujuće poručuje.
Poanta je u tome da mediji rade svoj posao. To je ono što sam rekao prije, ne znam, 10 dana i dalje stoji. Niko neće kontrolirati medije, niko neće utjecati na to što neko objavljuje.
Media servis Vijesti plus.
Prosvjed zbog nezadovoljstva zdravstvenim sustavom najavili su 18. ožujka u Zagrebu, a danas su se i sastali s ministrom zdravstva Vilijem Berošem. Članovi 5 liječničkih organizacija i nakon održanog sastanka ističu: čekamo djela, a ne riječi. Ministar, s druge strane, kažu da su razgovarali o nizu tema.
Na sastanku nismo čuli ništa novo. Redom ističu predstavnici Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog sindikata, KOHOM-a, HUBOL-a i inicijative mladih liječnika. Pet okupljenih udruga ranije je provelo anketu u kojoj je velika većina liječnika izrazila nezadovoljstvo radno-pravnim statusom. Pred Ministarstvo zdravstva stavili su svoje zahtjeve, a kažu jedino je riješena reprezentativnost Hrvatskog liječničkog sindikata. Tome dodaju izjednačavanje koeficijenata, donošenje zakona o radno-pravnom statusu liječnika, usklađivanje rada na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i ukidanje postojećih robovlasničkih ugovora za specijalizante. Kakav je epilog sastanka u ministarstvu, rekao je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić.
Vjerujemo samo djelima, a ne riječima. Bio je sastanak na kojem smo čuli određene najave, određene prijedloge i određene aktivnosti, međutim, poučeni ranije iskustvom, čekamo konkretna djela. Ono što smo još danas upozorili ministarstvo i ministra, ispravili smo određene netočne informacije koje je proteklih dana iznio u javnost, a tiču se i plaća liječnika, ali i statusa robovlasničkih ugovora za specijalizante.
S time da nije rečeno ništa novo, ne slaže se ministar Vili Beroš.
To naprosto ne odgovara istini, jer smo im danas vrlo detaljno opisali elemente iz nove uredbe o koeficijentima koje je otišlo u međuresorno savjetovanje. Istina je da to ne znači nužno da će u tom obliku biti i prihvaćeno od strane vlade i svih ministarstva, međutim to je jedan radni dokument koji je usuglašen i koji je i njima novi.
Plaće nisu primarni problem kojim se ovih pet udruga bavi, rekla je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čajić. Ipak, važno je da se iznose točne i provjerljive informacije, aludirala je na ranije izjave ministra Beroša o plaćama liječnika.
Tu mogu možda čak i priznati svoju grešku, jer sam govorio plaćama, a mislio sam na ukupna primanja. Dakle, upozorili su me da je tu prijepor između plaće i primanja. U mojoj skromnoj glavi, ono što ja dobijem na kraju mjeseca, to je moja plaća. I nisam nikada analizirao da li mi je to primanje ili plaća. Ono što je ukupno primanje na kraju mjeseca i u Republici Hrvatskoj i one podatke koje sam iznio za Sloveniju su egzaktni. Samo nisu plaće, nego su primanje.
Za pet godina pola stanovništva Hrvatske ostat će bez liječnika primarne medicine, istaknula je predsjednica KOHOM-a Nataša Ban Toskić.
Ovdje je bitna činjenica da u Hrvatskoj već sada nedostaje 130 liječnika obiteljske medicine, preko 700 je starije od 60 godina, 200 starijih od 65 godina. Sustav obiteljske medicine i primarne zdravstvene zaštite se urušava, on nestaje i bez štrajka i bez prosvjeda, i nastojanje moje udruge, i u tome nas podupiru druge udruge, je da se sustav primarne zdravstvene zaštite spasi i održi.
Dok članovi okupljenih udruga ističu kako je sastanak bio služben i distanciran, te čekaju konkretna djela, ministar kaže da ga nezadovoljstvo svakog dionika zdravstvenog sustava brine. Za prosvjed i eventualni štrajk kaže kako su legitimna prava, ali dodaje da će ministarstvo sa svoje strane pokušati iznjedriti dogovoreno. Ova administracija nema fige u džepu, zaključio je Beroš. Za Media Servis, Dora Sesar.
A osim toga, muče Beroša i drugi problemi. Pacijentica Lina Budak iznijela je za Indeks niz optužbi na račun klinike za tumore kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice. Kako kaže, 7 mjeseci joj je bio uskraćen nalaz kojim je potvrđeno da boluje od karcinoma dojke. Navodi kako nalaz nije dostavljen, zbog čega je uputila službenu pritužbu bolnici. Na spomenuti slučaj osvrnuo se ministar Vili Beroš, koji kaže kako je inspekcija u tijeku.
Pacijentica dobila uputu da se javi u ordinaciju liječnika specijalista u klinici za tumore koji joj može uručiti nalaz. Navodno da je ona podizala na šalteru nalaz, ja to ne znam. Na šalteru se nalazi ne mogu ni podizati jer višegodišnja, višedesetljećna praksa je u klinici za tumore, prema ovom što su mi jutro javili, da se takvi nalazi ne podižu na šalteru. Zbog psihološkog stanja, zbog psihološkog efekta, višegodišnja je praksa da se nalazi dobivaju pri pregledu specijalista.
Dodao je kako je spreman ispričati se i zatražiti sve potrebne sankcije ako ustanove da je sustav zakazao.
Media servis Vijesti plus.
Rusi ne posustaju s napadima na Ukrajinu. Udari na istoku zemlje sve su žešći, osobito na području Bahmuta u Donjeckoj oblasti. Istovremeno, dolazi i do razmjene zarobljenika. Po tom pitanju je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noćašnjem obraćanju imao dobrih vijesti.
Povratajmo Ukrajince do domu.
Vraćamo Ukrajince iz ruskog zatočeništva njihovim domovima. Danas smo vratili još 101 osobu. Većinom su to branitelji Mariupolja, vojnici, zapovjednici, pripadnici mornarice i nacionalne garde. Među njima je i jedan civil. Riječ je o prvom zamjeniku gradonačelnika Enerhodara. Sretan sam zbog svake od više od 100 ukrajinskih obitelji čiji sinovi, braća i muževi se vraćaju svojim domovima.
Zelenski je putem društvenih mreža izvijestio i o posjeti nizozemskog premijera Marka Rutea Kijevu. Istaknuo je kako je Nizozemska jedna od zemalja koja u vidu oružja, ali i humanitarne i druge pomoći, izdašno pomaže Ukrajini. Podsjetimo, nizozemske vlasti su prošlog tjedna poručile da će Ukrajini dostaviti tenkove Leopard 2, njih 18, koje su iznajmili od Njemačke, s kojom su i dogovorili njihovo slanje na bojište.
Intervju Media servisa.
Stotinama tisuća već izgubljenih života u ratu u Ukrajini pribrojat će se nažalost i brojni drugi, jer procjene su da ruska agresija neće tako skoro stati. Više je razloga za to, a o njima smo u intervju tjedna Media servisa razgovarali s višim stručnim suradnikom Odjela za europske integracije Instituta za razvoj i međunarodne odnose Krševanom Antonom Dujmovićem u oči godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Intervju je vodio Bruno Perić.
Idućeg petka bit će godina dana od kako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin nadao se da će u svega 10 dana obezglaviti Kijev, ubiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i preuzeti kontrolu nad zemljom. No Putinovi planovi završili su katastrofalno s enormnim brojem poginulih Rusa.
Tu su sad već i ogromne žrtve, priča se i o neke procjene su do 150 tisuća, to je ukrajinska procjena. Ako je i ona malo napuhana, ona sigurno nije previše, to je sigurno preko 100 tisuća mrtvih. Znači jedan potpuni rat na razini kako nismo vidjeli u Europi od 1945. Stvarno jedna tragedija za čitav svijet, ovo se, kažem, nije moglo očekivati da će baš toliko trajati.
Kaže Krševan Antun Dujmović s Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Iako su obje strane već iskoristile ogromne zalihe oružja i streljiva, Dujmović je uvjeren da će ukrajinski saveznici nastaviti isporuke i proizvodnju, a sve kako bi spriječili Rusiju da uopće pomisli na širenje i na neke druge zemlje u okruženju.
Zapad tu jednostavno nema alternative, ukoliko bi, ja čvrsto vjerujem da je to više nije moguće, ali ukoliko bi došlo do zauzimanja Ukrajine, ako bi pao recimo Kijev, sigurno da bi tu porasli apetiti Ruske federacije, sad se već spekulira oko nekakvog prevrata u Moldaviji.
Kina za to vrijeme igra svoju igru trgovinskih interesa koji su unatoč određenim napetostima veći kada je u pitanju Zapad nego Rusija.
Većina te trgovine ide sa Zapadom. Kinezima sigurno ne odgovara ovaj rat. Bilo je spekulacija kao da bi napali Tajvan u isto vrijeme. Ono što bih htio reći, u slučaju da Ukrajina padne, sigurno bi porasli apetiti Kineza tu. Jel? Međutim, oni su puno mudri od Rusa, oni su, evo, rekli Rusima, ajde vi idite slobodno, a mi ćemo vidjeti, mi ćemo razmisliti šta će biti.
Problem je što Putin, s obzirom na nedostatak značajnijih rezultata na bojištu, ne može završiti ovaj rat u neuspjehu. Kraj rata, prema procjeni Dujmovića, ni ove godine, nažalost, nećemo vidjeti.
Ono što je najrealnije da može dovesti do kraja rata, to su sukobi, raskoli, procjepi u samoj Ruskoj federaciji, onda bi neka garnitura koja bi tražila tu nekakvo primirje ili neke pregovore koja bi bila spremna na povlačenje ili zapravo jedan stvarno unutrašnji sukob koji bi onemogućio zapravo normalno funkcioniranje ruske armije na teritoriju Ukrajine, to bi recimo moglo spasiti stvar. Ali vjerujem, nažalost, da to još nije moguće ove godine, ali do godine je sve moguće.
Dujmović je govorio i o destabilizaciji Moldavije, kao i želji Švedske i Finske da uđu u NATO te ulozi Turske u cijeloj priči i opravdanosti njenih uvjeta da glasa za pristupanje poglavito Švedske. Cijeli intervju možete poslušati na web stranici Medija Servisa ili na našem YouTube kanalu.
Medija Servis, vijesti plus.
Broj žrtava nakon potresa u Turskoj i dalje raste, no veća je novost to da se još uvijek pronalaze preživjeli. Čudesno iz ruševina spašen dječak nakon više od 260 sati od potresa. Ipak, broj žrtava u Turskoj veći od 38 tisuća, dok je u potresima život izgubilo i gotovo 6 tisuća Sirijaca. Dodajemo i da je Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo da se naš modul za urbano traganje i spašavanje iz ruševina državne intervencijske postrojbe civilne zaštite sigurno i sretno vrati u Hrvatsku.
Sport.
Filip Zupčić zauzeo je 8. mjesto u veleslalomu na svjetskom prvenstvu u alpskim disciplinama. Naš najbolji skijaš zaostao je za novim svjetskim prvakom Švicarcem Markom Odermatom 2 sekunde i 20 stotinki. U čudesnom raspetu ovog veleslaloma srebro je osvojio i njegov sunarodnjak Loic Meillard, dok je do bronce doskijao Austrijanac Marko Švarc. Utakmicom Slavena Belupa i Šibenika, koja je počela u 17 sati, otvoreno je 22. kolo Supersport prve HNL. Sutra će od 15 sati igrati Istra Osijek. Meč najavljuju nogometaš Istre Advan Kadušić i Osijeka Šime Gržan.
Pa svakako da ću mi probat te svoje neke zahtjeve i želje i mogućnosti da implementiramo. S druge strane, Osijek je jako čvrsta i dobra i trkački, ajmo reći, imaju dobre prekide na što se trebamo posebno bazirati, po mom mišljenju. U svakom slučaju smatram da imamo dobre šanse sutra, da trebamo odgovoriti agresivnom igrom na njihovu igru.
Spremali smo se dobro, radili smo dobro, tako da se nadam da ćemo pružiti što bolju igru i imati što više šansi, što svi želimo i zabiti što više golova, da bude dovoljno da pobjedimo u utakmici.
Subotnji termin od 17 sati i 10 minuta rezerviran je za Lokomotivu i Rijeku. Treneri Silvio Čabraja i Sergej Jakirović.
Pa da, Rijeka je ušla izvrsno u ovaj proljetni dio sezone, znači to je druga ekipa, promijenili su 6-7 igrača, doveli su novog trenera koji je to ustabilio, tako da će biti vrlo, vrlo zahtjevna utakmica.
Igramo s jednom ekipom koja je u lijepom nizu, imaju dvije pobjede za redom, mi smo isto u jednom lijepom nizu, imamo tri pobjede, tako da očekujem jednu otvorenu utakmicu sa nadigravanjem, zato što je Lokomotiva takva ekipa koja se voli nadigravati, puno mladih igrača. Lokomotiva je dobra ekipa. Znamo se godinama, zadnje 2-3 godine boriti za prva 4 mjesta.
U nedjelju se igraju preostala dva dvoboja kola. Varaždin će od 15 sati biti domaćin Dinamu, dok će kolo na Poljudu u 17.10 zatvoriti Hajduk i Gorica. Na ljestvici je vodeći Dinamo sa 49 bodova, a 8 manje ima Hajduk, ali Splićani su odigrali utakmicu više. U dvorani Dražena Petrovića u Zagrebu igraju se polufinalne utakmice Kupa Krešimira Ćosića. Od 17 sati krenuo je meč između CDVita Junior i Dinama, a od 20 sati na parket će Šibenka i Cibona. Cibes su veliki favoriti u svojoj dvorani, a zanimljiv je podatak da su dvojica trenera Sesar i Milačić nekadašnji suigrači u legendarnoj momčadi Zagreba. Podsjetimo da su utorak polufinale izborili CDVita i Šibenka, a srijeda je donijela još dvije momčadi. Po prvi put u svojoj povijesti među četiri najbolje momčadi je ušao Dinamo Zagreb, koji je 99-91 bio bolji od Kvarnera. Posljednja momčad koja je izborila polufinale je Cibona, koja je u napetoj završnici bila bolja od Zadra 71-70. Vaterpolisti Juga od 19 će sati na svom bazenu dočekati njemački Spandau 04 i to u sklopu 8. kola skupine Lige prvaka. Jugaši su u prošlom kolu istog suparnika pobijedili u Berlinu s 12-11. Današnji je meč izuzetno važan jer s eventualnom pobjedom Dubrovčani bi napravili važan korak među prva četiri mjesta u skupini koja vode na Final 8 u Beogradu. Kroz povijest Jug je 10 puta igrao protiv Spandaua i pobijedio ih svih 10 puta. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Hrvatski sabor podržao izvješće glavne državne odvjetnice te donio novi zakon o obnovi.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.